В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні 19 січня, вівторок. Мене звати Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Далі впродовж програми будемо говорити про таке. Він чи вона? Які шанси на перемогу мають Юлія Тимошенко та Віктор Янукович?
На користь Тимошенко може зіграти підвищення явки виборців. Натомість Віктор Янукович вже змобілізував свій електорат, тож від підвищення явки навряд чи виграє.
Психологічне підґрунтя виборів. Чим керувалися українці у своїх симпатіях?
Немає ні Майдану, ні контрмайдану, нічого. Хтось зломлений, хтось спокійно впевнений, що так має бути. Ні в кого немає мотивації до зміни ситуації.
Рятувальні роботи на місці вибуху у Луганській лікарні тривають.
На місці трагедії працює близько 150 працівників МНС. Луганським рятувальникам допомагали колеги із Донеччини, а також бійці гірничо-рятувальної служби. Роботи тривали усю ніч.
Про це та інше відразу після випуску новин, які підготував Олександр Шевчук. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Кількість жертв вибуху в Луганській лікарні зросла до 7 осіб. У відділенні реанімації напередодні, за попередніми даними, вибухнув кисневий балон. З аварійної будівлі евакуювали хворих до інших лікувальних закладів. За фактом вибуху Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу. Луганськ відвідала учора прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Центральна виборча комісія опрацювала 99,8% протоколів дільничних комісій на виборах президента України. За останніми даними ЦВК, лідер партії регіонів Віктор Янукович набрав майже 35,4% голосів виборців. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко – понад 25%. Керівник Центрального виборчого штабу Юлії Тимошенко Олександр Турчинов заявив, що результати голосування, оприлюднені ЦВК, є свідченням фальсифікації з боку партії регіонів. Турчинов водночас заявив, що БЮТ не оскаржуватиме у судовому порядку результати голосування у першому турі, бо це може ускладнити підготовку і проведення другого туру виборів. Блок Юлії Тимошенко проводить переговори з лідером партії «Сильна Україна» Сергієм Тігіпком і народним депутатом від фракції блоку Арсенієм Яценюком про підготовку Тимошенко, про підтримку Тимошенко в другому турі виборів президента. Про це в ефірі телеканалу 1+1 заявив представник фракції БЮТ Сергій Соболєв. Раніше Тігіпко і Яценюк заявляли про те, що не мають наміру нікого підтримувати в другому турі виборів президента. Міжнародна місія зі спостереження за виборами, до складу якої входять представники Європейського парламенту, Організації з безпеки і співпраці в Європі, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Ради Європи і НАТО, заявляє, що перший тур виборів президента в Україні відбувався вільно і демократично. Серед недоліків голосування спостерігачі вказали на недосконалість законодавчої бази. При цьому вони застерегли владу України від зміни виборчого законодавства у період між двома турами виборів президента. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун запропонував збільшити кількість миротворців на Гаїті, постраждалому від руйнівного землетрусу. Пан Гі Мун, який відвідав Гаїті з коротким візитом, рекомендує Раді безпеки ООН відправити до цієї країни 2000 військовослужбовців і 1500 поліцейських. За даними офіційних осіб, кількість жертв землетрусу, який стався 12 січня, може досягти 200 тисяч. На сьогодні поховали вже близько 70 тисяч загиблих.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Розрив між Юлією Тимошенко та Віктором Януковичем у першому турі президентських виборів становить близько 10%. На думку політичних експертів, попри велику різницю, у Юлії Тимошенко залишаються великі шанси на перемогу у другому турі. Тепер усе залежатиме від вміння кандидатів-фіналістів та їхніх штабів боротися за голоси виборців, які проголосували за інших кандидатів. Про перспективи другого туру президентських виборів Дмитро Шурхало.
Позафракційний народний депутат Тарас Чорновіл на минулих президентських виборах під час переголосування другого туру очолював виборчий штаб Віктора Януковича. Тепер він спостерігає за виборчим процесом збоку. Тарас Чорновіл розцінює результати першого туру як такі, що дають приблизно однакові шанси на перемогу обом претендентам.
Розрив великий, але не фатальний. Він менше, ніж очікували багато хто з прихильників Віктора Януковича. Там сподівалися на розрив від 13% і вище, але він дещо більше, ніж сподівалися прихильники Тимошенко. які розраховують, що розрив буде десь в районі 8 чи 9%. Тому для неї це дещо критично, дещо ризиковано.
На думку політичних експертів, за умов, коли близько 40% виборців проголосувало за кандидатів, що не потрапили до другого туру, фіналістам дуже важливо завоювати цей електорат. У перші години після виборів і Юлія Тимошенко, і Віктор Янукович одразу зробили відповідні заяви про те, що готові втілювати в життя програми інших кандидатів. Експерти вважають, що кандидати другого ешелону вже не матимуть вирішального впливу на рішення своїх виборців. Тепер важливіше, що їм скажуть фіналісти президентських перегонів. Тому для Віктора Януковича і Юлії Тимошенко не так важливо домовитися про співпрацю з кандидатами, як знайти підхід до їхнього виборця. Особливо важливою є боротьба за голоси виборців Сергія Тігіпка, який посів третє місце, каже політолог Кость Бондаренко.
Заява Тігіпка – це, з одного боку, заява громадянина Тігіпка Сергія Леонідовича, який сказав, що він не буде голосувати за одного і за другого. Він просто не закликатиме свій електорат, а дасть йому можливість самовизначатися. Сергій Тігіпко таким чином просто підвищує свої ставки під час переговорного процесу із тими політиками, які вийшли в другий тур.
Ще одним важливим фактором, що може вплинути на результат другого туру, є телевізійні дебати. Якщо перед першим туром провідні кандидати відмовились від участі в них, то перед другим це буде зробити значно важче. Експерти схиляються до думки, що Юлія Тимошенко внаслідок дебатів може підсилити свої позиції. Також їй на користь буде, якщо її конкурент відмовиться від участі в дебатах, каже політолог Юрій Якименко.
Це сильніша позиція для Юлії Тимошенко, на мій погляд. Реально, я думаю, що вони можуть вплинути. Напевно, частину електорату, в першу чергу тих, хто буде вагатися або буде мати намір голосувати проти всіх, але вже вирішить піти на вибори.
Політологи схиляються до думки, що на користь Тимошенко може зіграти підвищення явки виборців. Натомість Віктор Янукович вже змобілізував свій електорат, тож від підвищення явки навряд чи виграє. Проте вирішальну роль зіграє вміння кандидатів та їхніх штабів переконувати тих громадян, які після першого туру вагаються з вибором, але мають намір проголосувати в другому турі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Перемога Януковича і Тимошенко в першому турі виборів свідчить про зневіру і невпевненість в майбутньому українських виборців. Принаймні так вважають деякі психологи. На думку ж інших фахівців, результати першого туру виборів демонструють не загальнонаціональну депресію, а європеїзацію українського суспільства. Про психологічне підґрунтя українських виборів розповідає Євген Солонина.
5 років тому під час виборів президента України у виборців домінували зовсім інші настрої, аніж тепер. За словами політичного психолога Віктора Рибаченка, люди були готові боротися за свої ідеали, а головне – вірили в їхню перемогу. Нинішні ж вибори, на думку Рибаченка, віддзеркалюють глибоку суспільну депресію.
Немає ні Майдану, ні контрмайдану, нічого. Хтось зломлений, хтось спокійно впевнений, що так має бути. Ні в кого немає мотивації до зміни ситуації. Перед нами 2 загальнонаціональні політичні лідери. Задумайтесь, яких 2 лідерів має Україна? Це наш з вами колективний портрет.
Перемога Віктора Януковича та Юлії Тимошенко демонструє, що виборцю бракує впевненості у сильному керівнику, тож він готовий пробачити йому політичне минуле і вірити обіцянкам, вважає Рибаченко. Психолог відзначає і певні позитивні тенденції. Наприклад, вперше в історії українських виборів з'явилися кандидати, які мають підтримку у різних регіонах України. Зараз суспільство потребує не стільки нових лідерів, а нового політичного покоління, вважає голова громадського комітету національної безпеки Олексій Толкачов.
Вибори 2010 року – це суцільна психологічна маніпуляція. Хоч Янукович, хоч Тимошенко, вони по суті нічим не відрізняються. Однак розігрувалася різниця на кольорах, на слоганах, на емоційному ставленні до кандидата. Хтось обирав білу жінку, а хтось красиво намальованого на портретах чоловіка. Ми не стикнулися ще з кульмінацією цієї маніпуляції.
Відсутністю реальних політичних лідерів Олексій Толкачов пояснює зниження явки виборців. Натомість соціальний психолог Олег Покальчук вбачає у падінні інтересів до виборів ознаки одужання українського суспільства.
Це вказує на європеїзацію українського суспільства. Інтерес до політичних перегонів перестає бути психопатичним, тому що політики багато років паразитували на нагнітанні історичних тенденцій, які не мали нічого спільного з національним осмисленим вибором.
Проте, на думку Олега Покальчука, це лише початок дорослішання українського електорату, яке виявиться не раніше наступних парламентських виборів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Переможці першого туру президентських виборів Віктор Янукович та Юлія Тимошенко вже встигли продемонструвати реальні дії. Щоправда, це сталося під час трагічних подій – вибуху в Луганській лікарні, який забрав людське життя. Уряд Тимошенко на ліквідацію наслідків вибуху виділив 20 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на виплату компенсації постраждалим, а також на ремонт будівлі і закупівлю нового обладнання. Допомогу пообіцяла й партія регіонів, а саме виплатити по 25 тисяч гривень сім'ям загиблих і по 10 тисяч всім постраждалим. Подробиці трагедії у матеріалі кореспондента Радіо Свобода з Луганська Андрія Кузнєцова.
Вибух у міській лікарні номер 7 прогримів о 8:30 ранку. У реанімаційному відділенні на четвертому поверсі вибухнув балон з киснем. У результаті сильно пошкоджено другий, третій, четвертий та п'ятий поверхи. Завалилася частина зовнішньої стіни та утворилася величезна дірка. Упродовж понеділка рятувальники працювали на завалах. У день знайшли 3 загиблих, 6 врятували. МНСники намагалися дістатися до жінки, яку затисло уламками бетону, говорить заступник міського голови Манолі Спілавов.
Слышний крик, значить, жінський голос. Зараз
чути крики, жіночий голос. Рятувальники намагаються дістатися до неї. Це робити дуже складно, адже 3 перекриття впали, і вони не можуть до неї дістатися.
Лише увечері жінку вдалося врятувати. У момент вибуху постраждала була на 5-му поверсі, а знайшли ж її на 2-му. Після трагедії до Луганська прибула прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Вона провела нараду, після чого озвучила попередні причини трагедії. Це недбале ставлення до транспортування балону з киснем. За словами Тимошенко, працівники, які переміщали балон, або вдарили ємкість, або допустили змішування кисню із мастильними речовинами.
Порушена кримінальна справа Генеральною прокуратурою для з'ясування, які причини і дії яких посадовців привели до такого недбалого ставлення до транспортування переміщення балонів з киснем. Генеральна прокуратура зараз займається опитуванням всіх, хто був відповідальний за ці питання.
На місці трагедії працює близько 150 працівників МНС. Луганським рятувальникам допомагали колеги із Донеччини, а також бійці гірничо-рятувальної служби. Роботи тривали усю ніч. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В Україні, якщо хворі на туберкульоз будуть відмовлятися від лікування, їх шпиталізують примусово, однак після рішення суду. Про це йдеться у наказі Міністерства охорони здоров'я України. Якщо у більшості європейських держав на сухоти хворіють 30 людей зі 100 тисяч населення, в Україні виявлених випадків захворювання майже вдвічі більше. Одною з причин такої тенденції – хворі, які відмовляються від допомоги медиків. Детальніше про проблему туберкульозу в Україні у матеріалі Надії Шерстюк.
На обліку у туберкульозних диспансерах, за офіційною статистикою, перебуває нині майже 500 000 осіб. З них на активну форму сухот хворіють 100 тисяч українців. Втім, за останні 3 роки ситуація з туберкульозом в Україні покращується, зазначає Василь Мельник, заступник директора Інституту фтизіатрії та пульмонології Академії медичних наук.
Захворюваність на всі форми туберкульозу на 100 тисяч населення. У 2008-му було 77,8, у 1998-му було 55,3. Сьомий був 79,8. З 2006 року поліпшується ситуація з туберкульозом. В зв'язку з тим, що закуповуються протитуберкульозні препарати, виліковуються хворі краще і менше заражають.
Левова частка ліків, які держава виділяє на програму боротьби із сухотами, витрачається на закупівлю медичних препаратів, зазначає голова правління фундації громадського руху «Українці проти туберкульозу» Віталій Руденко. Завдяки цьому за останні пару років українським фтизіатрам вдалося зупинити рівень захворюваності на туберкульоз. Але це лише віддзеркалення офіційної статистики. За словами Віталія Руденка, в Україні нині, за неофіційними даними, близько 800 тисяч осіб без певного місця проживання і більше половини з них – хворі на сухоти.
За нашими припущеннями, з них фактично ніхто не стоїть на обліку в протитуберкульозних лікарнях. Таким чином, до тих хворих додається ще, наприклад, 1400 чи 500 тисяч хворих на туберкульоз, які є носіями мультирезистентних форм туберкульозу. І нехай хтось скаже, що це не так. Ніхто не скаже, чому. Тому що статистики такої немає, ніхто не ведеться. Це ми робимо такі оцінюючі дані.
Міжнародне право, зокрема Європейська конвенція про захист людських прав, дозволяє обмежувати свободу людини, у даному випадку примусове лікування у шпиталі, якщо мова йде про збереження громадського здоров'я, зауважує правозахисник Дмитро Гройсман. За його словами, рішення про примусове лікування має винести суд, і воно повинно тривати певний час. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ. Докладніше про проблему туберкульозу в Україні слухайте у спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Радіо Мелодія. Лінія уваги» сьогодні об 11.15 та 15.15. Не пропустіть. В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні 19 січня, вівторок. З вами у студії Ярина Матвійчук. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Далі у програмі будемо говорити про таке. Рік після вбивства російського адвоката Маркелова та журналістки Бабурової. Крапки над «і» так і не поставлені.
Російські правозахисники збираються провести у Москві акцію пам'яті загиблих. Мета акції – не лише віддати шану померлим, але також виступити проти проявів расизму і міжнаціональної ворожнечі у Росії.
Президент Білорусі посилює контроль за інтернет-листуванням.
Ці зміни в системі безпеки держави варто розглядати під кутом зору майбутніх президентських виборів. Фактично, дали старт цій кампанії.
Про що пише свіжа преса в Україні?
Особливістю цієї виборчої кампанії є запрограмованість українців на те, що їм належить вибирати з двох.
Витівки творчого духу. У Києві відкривається експозиція Івана Марчука.
Свою творчість митець поділяє на цикли. Нині у Києві представлятиме 10-го Марчука. Так художник називає свій черговий період. Це кілька десятків малярських полотен.
Про це відразу після новин від Олександра Шевчука.
Кількість жертв вибуху в Луганській лікарні зросла до 7 осіб. За фактом вибуху Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу. Центральна виборча комісія опрацювала 99,8% протоколів дільничних комісій на виборах президента України. Лідерами залишаються Віктор Янукович та Юлія Тимошенко. Блок Юлії Тимошенко проводить переговори з лідером партії «Сильна Україна» Сергієм Тігіпком і народним депутатом від НУНС Арсенієм Яценюком про підтримку Тимошенко в другому турі виборів президента. Міжнародна місія зі спостереження за виборами в Україні заявляє, що перший тур виборів президента відбувався вільно і демократично. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун запропонував збільшити кількість миротворців на Гаїті, постраждалому від руйнівного землетрусу. І на півночі Нігерії щонайменше 27 осіб загинули та понад 300 поранені внаслідок сутичок на релігійному підґрунті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Сьогодні минає рік відтоді, як у Москві скоїли напад на відомого адвоката Станіслава Маркелова та журналістку Анастасію Бабурову. Маркелов загинув від пострілів на місці, а Бабурова невдовзі померла у лікарні. У вбивстві підозрюються двоє молодих людей, які могли бути причетними до неонацистського угруповування. Однак рідні загиблої журналістки вважають, що відповідальність за злочин несе також російська влада, яка, на їхню думку, не дає належної відсічі радикалам, розповідає Мар'яна Драч.
Станіслав Маркелов був відомий у Росії тим, що вів цілу низку гучних справ. Зокрема, на момент загибелі він був адвокатом родини чеченської дівчини Ельзи Кунгаєвої, яку вбив російський офіцер, полковник Юрій Буданов. Рік тому Маркелов йшов із прес-конференції, присвяченій цій справі. Позаштатна журналістка російської «Нової газети», 25-річна Анастасія Бабурова, була поруч із Маркеловим під час нападу. Дівчина народилася і тривалий час жила у Севастополі. Там закінчила школу і вступила до вузу. Звідти і переїхала до російської столиці, де вчилася у Московському державному університеті і була активісткою антинацистських молодіжних організацій. Спершу батьки Анастасії Бабурової думали, що смерть їхньої доньки була випадковістю через те, що вона опинилася поруч з відомою людиною. Але тепер, проаналізувавши діяльність доньки, говорять Радіо Свобода про те, що це було політичне вбивство. Едуард і Лариса Бабурови закликають російську владу на офіційному рівні визнати проблему фашизму.
У нас
таке впечатлення, що це
у нас уже таке враження, що цей процес не керований, що російська влада нічого не може зробити. Ця ідеологія фашизму і нацизму проросла знизу до самої гори.
До самого верха.
141 фашистське угрупування і півмільйона фашистів. Відкриваю Слов'янський Союз на сайті «Свастика». Відкриваю російський образ. Там також хрест намальований. Можливо, Росії якось і треба піднімати свій авторитет, але не таким же чином, щоб вбивати людей.
У листопаді 2009 року в Росії були заарештовані двоє підозрюваних у вбивстві Станіслава Маркелова та Анастасії Бабурової. Спершу один із них зізнався у злочині, але в грудні від показів відмовився. Сьогодні ввечері російські правозахисники збираються провести у Москві акцію пам'яті загиблих адвоката і журналістки. Мета акції – не лише віддати шану померлим, але також виступити проти проявів расизму і міжнаціональної ворожнечі у Росії. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А у сусідній Білорусі посилюється контроль за листуванням в інтернеті. Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, яким збільшує кількість спецслужб, які мають право вести оперативно-розшукову діяльність, включно з посиленням контролю за інтернет-листуванням. Експерти називають таке рішення наступом на демократичні права громадян у Білорусі. А що саме криється у цьому законі, розповідає Василь Зілгалов.
Новий закон про внесення змін і доповнень у деякі закони Республіки Білорусь з питань посилення боротьби із злочинністю почав діяти, і цим дано право оперативно-аналітичному центрові при президентові держави контролювати інтернет-листування білорусів, стежити за пересуванням інтернетчиків у мережі. Цей оперативно-аналітичний центр покликаний на інформаційний захист державних таємниць. Також цей оперативно-аналітичний центр є адміністратором домену Байнет, що веде до контролю держави над розподілом міжнародного каналу доступу в інтернет і взагалі до контролю над всіма сегментами білоруського інтернету. Підполковник Валерій Костка, котрий раніше в 90-х служив у військовій контрозвідці Білорусі, каже, що такої структури раніше не було.
До мене доходили чутки, що цей центр підпорядковується помічникові президента Вікторові Лукашенку. Ці зміни в системі безпеки держави варто розглядати під кутом зору майбутніх президентських виборів. Фактично, дали старт цій кампанії.
Представники білоруської преси звертають увагу на дедалі частіше втручання спецслужб у функціонування всіх ділянок інтернету в Білорусі. Так, один з щільників Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець каже.
Складається враження, що в інтернет-форумах уже беруть участь люди, мета яких – ставити під сумнів демократичні цінності. Навіть у діяльності нашої асоціації ми відчуваємо це все більше. Під нашими матеріалами часто з'являються коментарі людей, які могли отримати інформацію лише у спецслужбах. Наприклад, вони розповсюджують деяку особисту інформацію з метою образити авторів, викликати зневагу до них. Це стає все частішим явищем. До речі, про це нам кажуть і наші колеги з Росії, де на серйозних форумах спостерігається те ж саме.
У Білорусі відбувається і у Росії. На форумах, на коментарях займаються, як кажуть, спеціально обучені козачки.
КДБ Білорусі і Генпрокуратура відмовляються коментувати ці явища. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Основні теми в Україні та світі читайте на сторінках свіжих газет. Детально сьогодні в газетах ви дізнаєтесь, що стало сенсацією президентських виборів, коли в Україні збільшиться попит на житло, як розв'язати проблему утилізації сміття, оглядала пресу Ірина Біла.
Ключовою особливістю цієї виборчої кампанії є запрограмованість українців на те, що їм належить вибирати з двох. І ця політтехнологічна, а частково соціологічна чи медійна технологія, солідно підкріплена фінансовим ресурсом, не дала збою, наголошує газета «День». Видання також пише, що своєрідною сенсацією виборів став прорив Сергія Тегібка. З одного боку, це тріумф технологій, переконані газетярі, а з іншого – часткове розвінчування міфу про постійність українського виборця.
Будь-якому переможцеві президентських виборів можна поспівчувати, адже Україну треба витягувати з кризи економічної депресії. При цьому, як наголошує газета «День», глава держави не відповідає за стан економіки. Його завдання полягає в тому, щоб сформувати адекватний уряд, який впорався б з антидепресивним завданням і зміг консолідувати суспільство. Тож, будь-якому разі українців чекають зміни на краще, запорукою яких інстинкт самозбереження притаманний і українській еліті, і народові. Про це наголошується в статті «Дряклій системі не жити». За минулий кризовий рік в Україні побудували приблизно 4 мільйони квадратних метрів житла, а це в 2,5 рази менше, ніж у 2008 році. Експерти переконують, що збільшення реального попиту на нерухомість можливо лише після відновлення банківської системи та іпотечного кредитування. З прогнозами цін на нерухомість у цьому році знайомить газета «Факти». В Україні погано організована система збирання та утилізації відходів, насамперед небезпечних, стверджує газета «Голос України». Якщо підприємства, які мають звітувати про свою діяльність, поступово звикають до цивілізованої системи утилізації, то в питанні збору небезпечних побутових матеріалів від населення і кіт не валявся. Лише одиниці звертаються до спеціалізованих установ. Водночас, аби вирішити проблему, варто лише звернутися до європейської практики, зокрема, забезпечити сортування сміття, організувати систему, за якою людям буде вигідно здавати небезпечні відходи. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А тепер до культурних подій. Сьогодні в Києві відкривається виставка відомого українського художника Івана Марчука. До експозиції увійшло понад півсотні робіт митця. Виставка отримала назву «Витівки творчого духа». Іван Марчук назвав її новим етапом у своїй творчості. З подробицями Олена Рамовська.
До кінця 80-х років Івана Марчука не визнавали на батьківщині та категорично відмовлялися приймати у члени спілки художників України. Відзначили лише тоді, коли здобув славу за кордоном. Щоправда, туди, в Австралію, а згодом Канаду та США, художник і переїхав працювати. В Україну Іван Марчук повернувся лише у 2001-му. Кілька років потому художник потрапив до британського рейтингу 100 геніїв сучасності. У цьому переліку Іван Марчук – єдиний українець. Нині його картини можна знайти у різних куточках світу, а творчий доробок художника налічує тисячі робіт. Свою творчість митець поділяє на цикли. Нині у Києві представлятиме 10-го Марчука. Так художник називає свій черговий період. Це кілька десятків малярських полотен, об'єднаних у експозицію під назвою «Витівки творчого духа». За словами Івана Марчука, натхнення на створення 10-го циклу з'явилося минулого року. Художник запевняє, навіть добре знайомі з його творчістю можуть не ідентифікувати нові роботи. Так вони відрізняються від усього створеного раніше. Проте критики та нерозуміння Іван Марчук не боїться.
Чисто з формальної точки зору і стильової точки зору, це зовсім щось інше. Якщо так, знаєте, сказати, що це воно таке, то це можна сказати щось таке абстрактне, сюрреаліст, який називається «Погляд у безмежність». Як то кажуть, небо порізав на кусочки, і в кожному кусочку, розумієте, я роблю то, яке має продовження до безкінечності.
Дослідників творчості визнаного митця в Україні не знайдеш. Мистецтвознавець та галерист Алла Маричевська переконує, збагнути Івана Марчука зможе лише той, хто не полінується розмірковувати над кожним його полотном.
Наша мистецтвознавча школа зорієнтована більше на те, що вона може вербалізувати сюжет, який закладений в картині. А сюжет – це завжди рух. А як говорить сам Іван Марчук, в його творчості немає сюжетної експресії. Він не любить рух. Творчість його вся статична. Вона, як він і сам говорить, вся в очікуванні, на порозі великої таємниці.
Виставка Івана Марчука в одній зі столичних галерей триватиме до 9 лютого. Окрім нових робіт, художник також експонуватиме кілька полотен зі своїх попередніх циклів. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. У нас на черзі випуск новин.
Кількість жертв вибуху в Луганській лікарні зросла до 7 осіб. У відділенні реанімації напередодні, за попередніми даними, вибухнув кисневий балон. З аварійної будівлі евакуювали хворих до інших лікувальних закладів. За фактом вибуху Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу. Луганськ відвідала учора прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Центральна виборча комісія опрацювала 99,8% протоколів дільничних комісій на виборах президента України. За останніми даними ЦВК, лідер партії регіонів Віктор Янукович набрав майже 35,4% голосів виборців, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко – понад 25%. Керівник Центрального виборчого штабу Юлії Тимошенко Олександр Турчинов заявив, що результати голосування, оприлюднені ЦВК, є свідченням фальсифікації з боку партії регіонів. Турчину водночас заявив, що Б'ют не оскаржуватиме у судовому порядку результати голосування у першому турі, бо це може ускладнити підготовку і проведення другого туру. Блок Юлії Тимошенко проводить переговори з лідером партії «Сильна Україна» Сергієм Тігіпком і народним депутатом від фракції блоку «Наша Україна. Народна самооборона» Арсенієм Яценюком про підтримку Тимошенко в другому турі виборів президента. Про це в ефірі телеканалу «1+1» заявив представник фракції БЮТ Сергій Соболєв. Раніше Тігіпко і Яценюк заявляли про те, що не мають наміру нікого підтримувати в другому турі виборів президента. Сполучені Штати почали скидати з літаків продукти харчування та питну воду для постраждалих внаслідок катастрофічного землетрусу на Гаїті. Крім того, найближчим часом на острів прибудуть понад 2000 морських піхотинців США для підтримання порядку та розподілу гуманітарної допомоги. У Нью-Йорку сьогодні починаються судові слухання у справі громадянки Пакистану Афії Сіддік, яку звинувачують у спробі вбивства працівників американських спецслужб. Її також підозрюють у зв'язках з Аль-Каїдою. На півночі Нігерії щонайменше 27 осіб загинули та понад 300 поранені внаслідок сутичок на релігійному підґрунті.
І на цьому ставимо крапку. В сьогоднішньому випуску «Ранкової свободи» програму провела Ярина Матвійчук. Плідного вам дня. Дякую, що слухаєте програму «Радіо Свобода».